Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v nedeljski kmetijski oddaji. Danes se bomo v oddaji nekoliko ozrli v preteklost, pa vendarle spregovorili o stvarih, ki so aktualne tudi danes in bodo aktualne tudi jutri. V začetku lanskega decembra sta Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirala posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Med drugim so strokovnjaki spregovorili tudi o najpogostejših napakah, ki se dogajajo na kmetiji pri predelavi določenih surovin. V današnji kmetijski oddaji bomo predstavili najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri predelavi poljščin in zelenjadnic. O njih je spregovorila Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za področje predelave zelenjave na kmetiji. Najprej je spregovorila o pomembnosti dokumentacije in prijave dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Najpogostejše napake pri samih korakih priglasitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz mojega področja, se pravi predelave zelenjave in poljščin, lahko vidimo, da se nek nosilec odloči za predelavo, že to doma izvaja in ne prijavi oziroma ne priglasi obrata 15 dni pred začetkom obratovanja. Preden začne z predelavo in potem tudi trženje. Prav tako se pogosto zgodi, da nima teh površin, na katerih prideluje zelenjadnice in poljščine za svojo predelavo in seveda tudi trženje, vpisanega GERK-a. Prav tako ni prijavljenih zelenjadnic v zbirni vlogi. Lahko se zgodi tudi, da član ali zaposlen na kmetiji ni vpisan v register kmetijskih gospodarstev. Prav tako pa se določene dejavnosti, ki za to tudi izdajajo račune, se pravi predelava in prodaja izdelkov, ali pozabi ali prepozno prijavi dohodek na upravni enoti, se pravi dohodek prejšnjega leta, prijavljamo na upravni enoti do 30. junija tekočega leta.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V mesecu maju poljščin seveda še ne pobiramo, ampak jih negujemo. Skrbimo za zelenjavo, skrbimo za dober pridelek. O pomenu kvalitetne vhodne surovine pa je Stanislava Pažek povedala.
Smo v fazi oziroma v koraku, ko pridelamo svojo zelenjavo in poljščine in seveda tudi določimo optimalen čas spravila, se pravi, vedno pobiramo tehnološko, dozorel kakovostni pridelek in tudi že ob pobiranju po spravilo upoštevamo vse postopke, se pravi, higiene. Da pravilno pripravimo surovino tako za prodajo, za svežo prodajo ali za potem končno predelavo in prodajo potrošnikom. Pozorni smo pri čistoči transportnih prikolic, se pravi vse zabojnike, vedre, košare, vse, kar, kjer prevažamo to našo surovino, naj bo vedno pokrita tako prikolice kot kontejneri kot zaboji. Pazimo, da ni dodatne kontaminacije z zemljo, peskom, nečistočami. In pa seveda še tudi vedno najdemo, kje je skladiščenje pridelka skupaj z čistilnimi sredstvi, škropivi, gorivom. To je pri skladiščenju pridelka. Veliko krat se pa tudi znajdemo v kakšnem predelovalnem prostoru, ko se znajdemo tudi, da recimo kisajo zelje, kisajo repo, zraven kurijo še na drva. Se pravi, vsak dim, vsaka nečistoča dejansko potem jo tudi lahko imamo v končnem izdelku. Zakaj tako velik poudarek tehnološki zrelosti in pa seveda kakovosti vhodne surovine? Ker dejansko imamo na razpolago neko ozko obdobje, ko nam naši pridelki seveda so tehnološko zreli, vezani smo na te poletne in pa jesenske mesece, da lahko seveda pridelek optimalno v optimalnem času pospravimo in ga tudi potem ali svežega prodamo ali predelamo. če si zastavimo više cilje, imamo tudi večje količine te surovine, ki je nimamo možnosti daljšega skladiščenja. Veliko krat je daljše skladiščenje neizvedljivo, ker ta surovina izgubi, se pravi, kakovost. Če pa uporabimo, če se odločimo za skladiščenje ali za hladilnice ali v obliki silosov, pa seveda to naredimo na pravi način. Pri koraku predelave je potrebno izbrati pravilno tehnologijo in pa recepturo. Pomembno je pa tako pri tem postopku predelave, da ohranimo hranilno vrednost, živilo, barvo, konzistenco, okus, vonj in pa seveda to začetno kakovost vhodne surovine. Želimo si doseči daljšo trajnost in pa seveda, da dosežemo, predelujemo izdelke za to, da dosežemo više cene izven sezone pridelave in pa tudi, da dosežemo neko dodano vrednost te osnovni pridelavi. Če naše pridelke polnimo v kozarce, to je največkrat na kmetijah, si delamo shranke, se pravi je zraven tega, da imamo kakovostno surovino, zelo pomembna tudi čistoča. Takrat se bo vsebina kozarca ohranila dolgo, tudi poskrbimo, da je delovna površina in ves pribor, ki ga uporabljamo čist, prav tako čisti sterilizirani kozarci in pokrovčki. Potem je seveda prava receptura in pa pravilno polnjenje kozarcev oziroma embalaže. Tukaj se na terenu največkrat srečujemo ali za preveč, se pravi za premehko surovino na koncu v kozarcu ali za presurovo. Tako da tukaj je pomembna tehnologija predelave in pa tudi, ko zapiramo, preden zapremo te kozarce, iztisnemo v zrak in seveda jih tudi pravilno napolnimo, da na koncu, ne vem, drugi dan, ko smo že izdelek naredili, ne ugotovimo, da imamo preveč ali premalo napolnjeno embalažo. Seveda kozarce tudi tesno zapremo s kakovostnimi navojnimi pokrovi in pa seveda takoj po tej seriji, po tej lotu, ko smo izdelek pripravili, tudi zapišemo, katera vsebina je v kozarcu in datum, kdaj smo to predelali. Če pri vložninah oziroma pri predelavi potrebujemo olja, uporabljamo olja, vedno pazimo na dobro kakovost teh olj. Ni pomembno, a damo pri pridelavi v postopku tehnologije eno žlico olja ali damo, ne vem, cel kozarec, vedno preverimo, da olje ni oksidirano oziroma žarko, da ni spremenilo okusa, barve in pa vonja. Kajti zavedati se moramo, da olje ni konzervans, temveč je nek medij, ki preprečuje stik živila z zrakom. Hkrati pa moramo biti tudi pozorni, da ne dvignemo hranilne vrednosti določenim živilom za uporabo olja. Seveda pri vseh teh shrankih oziroma vložninah, kjer imamo tudi, kjer uporabimo olje, ali bodi si v mešanici z kisom ali samostojno, se moramo zavedati, da bo hitrejša oksidacija, če bomo te izdelke hranili na svetlobi. Se pravi, vedno izberemo tem in hladen prostor. Nekateri tudi zamrzujejo zelenjavo in poljščine tako za svojo uporabo, kot potem tudi za trženje. Tukaj je seveda z namenom, da zagotavljamo daljšo obstojnost živila. Moramo se pa zavedati, da se razgradnja encimov v zelenjavi z postopkom zamrzovanja ne ustavi, ampak se le upočasni. In tukaj je veliko krat napaka ta doba hranjenja, se pravi, da ohranimo strukturo in pa okus zelenjavi in poljščinam, ki jih zamrznemo, naj bo krajša doba hranjena nekje 6 do 8 mesecev. In pa seveda potem moramo nameniti tudi posebno pozornost na prodajni poti, se pravi samo odtaljevanje teh zamrznjenih surovin, kako lahko to preverimo. Recimo, če imamo v rokah en izdelek, ki je v tej embalaži z zamrznjenim živilom, če se zgodi v kepu oziroma naredi v kepu, smo lahko prepričani, da je prišlo med samo potjo od izdelave do prodaje, do vmesnega odtaljevanja. Tega si ne želimo, se pravi, gre za neko napako in ta živila, ki jih zamrzujemo, jih tudi takoj uporabimo. Zavedati se tudi moramo, da smo jih predhodno že toplotno obdelali, se pravi, na nek način blaširali, kar pomeni, da ta zamrznjena surovina tudi več ni surova. Zdaj, če se dotaknemo tehnologije sušenja zelenjave in poljščin, ki je tudi vse bolj pogosta in zanimiva, vedno ločeno sušimo eno vrsto zelenjave ali poljščine. Se pravi, to, kar vidite na fotografiji, gre za primer sušene zelenjave. Ni pravilen način, razen v primeru, če delamo, ne vem, neko suho vegeto in v končnem produktu, v končni vegeti potrebujemo vse te produkte. Če pa sušimo posamezno, ne vem, sušen česen, sušeno čebulo, pa to vedno počnemo ločeno. Doseči moramo pri sušenju, se pravi 100% dehidracijo in pa da seveda da dosežemo nekje končno sušino, da bo tak izdelek tudi držal in bo imel neki določen rok uporabe, da mu ga tudi lahko določimo. Posebej pozorni moramo biti seveda tudi na polifenol oksidazo, se pravi potemnenje pri določenih, kot so recimo krompir je eno takšno živilo, ki je zelo oksidativno in hitro potemni, če je v stiku z zrakom. In seveda pri vseh teh sušenih zelenjadnicah in poljščinah je potem tudi velik pomen pri izbiri embalaže in pa samem shranjevanju. Te sušene izdelke vedno shranjujemo v suhem, temnem in pa hladnem mestu, ko jih potem tudi damo v določeno embalažo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za predelavo zelenjave, je spregovorila tudi o predelavi oljnic.
Pri oljnicah lahko pohvalim, da delamo vrhunska olja, dobre kvalitete, seveda pa samo v primeru, če dobro pridelamo seme, se pravi vhodna kakovost surovine. Tukaj naj poudarim tuj von in pa okus zaradi sušenja pridelka, tako da bodite še posebej pozorni, kako sušite seme, ki ga pridelate ali kupite iz drugih kmetij. Potem sama tehnologija predelave, se pravi nepravilna temperatura pri predelavi, če gre za toplo stiskana, preveč mogoče praženja in takoj pridemo do oksidacije maščobnih kislin. Bodi si hladno stiskana, toplo stiskana olja, ima vsak sistem svojo tehnologijo predelave. Če se ostavimo pri hladno stiskanih oljih, tukaj vemo, da ni predhodne obdelave semena, zato mora biti kakovost semena še toliko višja oziroma dobra. Semena ne meljamo, ne segrevamo ali pražimo, se pravi pri hladno stiskanih oljih olje stisnemo iz celih semen. In pa seveda tudi, ko predelamo takšno olje, je potem pomembna, da je priporočena temna embalaža, ki ščiti olje pred svetlobo oziroma oksidacijo in pa tudi potem polnjenje samo, se pravi, manj prisotnega kislika, večja in daljša bo kakovost olja. Tudi pri sončničnem olju sicer ga radi nalijejo v embalaže z prozornih steklenicah zaradi te njegove posebne značilne barve, lepe barve. Je pa tukaj potrebno paziti pri sušenju semena, da ne pridemo do prisotnosti plesni, potem samo luščenje semena in pa seveda tudi temperatura praženja pri toplo stiskanjem in pa seveda tudi tehnologija pri hladno stiskanjem.
In na kaj moramo biti pozorni pri predelavi žit?
Če se še ustavimo pri predelavi žit v zrnje, najpogosteje v moko, zdrob, se pravi, tukaj pa smo pozorni pri mikrobioloških in pa biokemijskih spremembah med samim skladiščenjem. Tako pomembni je tudi odstotek vlage v samem zrnju, če ga skladiščimo in tudi potem pri sami predelavi, pri mletju. Pozorni moramo biti tudi na temperaturo zraka, prisotnost, se pravi vlage v žito in v zraku, kajti tukaj lahko naredimo veliko, da podaljšamo obstojnost samemu pridelku žita. Če ga skladiščimo, je seveda naša želja, da ohranimo optimalno kakovost in seveda tukaj smo pozorni tudi na pogosto prisotnost škodljivcev in pa seveda pri samem sušenem zrnju in potem pri predelanih mokah na prisotnost mikotoksinov v živilih. Ne. Pogostokrat slišimo, preberemo, da je prišlo do določenega najdenega mikotoksina v vzorcu in seveda je takoj potreben odpoklic v tem primeru.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja. Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za predelavo zelenjave, je spregovorila tudi o senzoriki živil in o ocenjevanju živil za festival Dobrote slovenskih kmetij, ki se zaključuje prav danes.
Ko smo znali izdelek, se pravi zelenjavnico ali poljščino pridelati, potem tudi izbrali pravo tehnologijo, jo predelali in jo imamo v določeni embalaži, je pomembno, da je izdelek vedno popolno označen, da vemo, za katero vsebino gre v kozarco in da imamo tudi neko sledljivost teh surovin, se pravi predelave naše, da si naredimo ali serijo ali lot, ki nam tudi pove, kdaj je bil izdelek predelan. Lahko pa gremo tudi v drugo skrajnost, ki jo tudi srečamo na trgu oziroma na kmetijah, recimo, da živilo označimo skoraj pretirano v embalaži, se pravi, da je ta deklaracija v ospredju in seveda čist izgubi vrednost živilo. Ali jo popolnoma zapremo, ne, tako da niti ne vidimo vsebine v kozarcu. Če pogledamo še skozi senzoriko, kar tudi počnemo v sklopu Dobrot Slovenskih kmetij. Jaz sem tukaj pripravila, sem si izbrala sicer sadni oziroma zelenjavni mešani sokovi. Vedno pogledamo barvo, vonj, okus, bistrost in pa homogenost določenega izdelka. Pri okusu doseže izdelek, ki je odličen v okusu, ki ni nekih dodatnih priokusov, se pravi, da res, če gre za sok rdeče pese, da je res okus soka rdeče pese. Prav tako von naj bo značilen, karakterističen za to zelenjavno vrsto. Prav tako barva, tukaj recimo, če smo že pri rdeči pesi, pazimo, da je res ta izrazita barva pese, da se med samo tehnologijo predelave tudi ne izgubljajo barve. Zdaj, izbrala sem si sok, tukaj gledamo tudi bistro, se pravi, da naj bo kristalno bister in ali moten, seveda paziti moramo, da tukaj ni vsedlin in sama homogenost, se pravi, da je izdelek, ki ga predelamo, homogen. Pri vložninah na splošno in pri tej senzorični lastnosti, čvrstosti in izgleda, pa seveda želimo, da so lepo oblikovani, očiščeni plodovi in pa izenačeni. Sama konzistenca, se pravi, da gre za odlično čvrstost, za značilen tip izdelka in pri osnovni surovini in pazimo, da ni ali premehka ali surova. To bi bilo za moje strani za tole današnjo predstavitev vse. Hvala za vašo pozornost in seveda naj povem tudi to, da smo izdelke že ocenili v letošnjem letu iz skupine konzervirane zelenjave, sokove mermelade na Ptuju v sklopu Dobrote slovenskih kmetij in naj pohvalim seveda to inovativnost in pa samo tehnologijo na kmetijah, ki je zelo dodelana, zelo dobra in tudi zelo kakovostni vrhunski izdelki prihajajo k nam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Kmetijsko oddajo bo nadaljeval Robert Božič s poročilom o letošnji razstavi Dobrote slovenskih kmetij, ki poteka ta konec tedna na Ptuju.
Ptujski minoritski samostan še danes do poznega popoldneva gosti letošnji festival Dobrote slovenskih kmetij, ki je tokrat še posebej poudaril pomen pridelave domačih olj. Tako so že v petek dopoldne pripravili strokovni posvet na to temo in poudarili pestrost ponudbe slovenskih olj ter njihove uporabe v kulinariki. V reflektorju minoritskega samostana pa je bila vse dni razstave na ogled tudi razstava slovenskih olj. Včeraj in danes so, kot vsako leto, podeljevali priznanja za nagrajene izdelke. Na letošnjem ocenjevanju dobrote slovenskih kmetij je namreč sodelovalo več kot 550 kmetij iz vse Slovenije in zamejstva, ki so v ocenjevanje poslale skoraj 1000 dobrot. Število prijavljenih izdelkov in priznanj po besedah Petra Pribožiča, predsednika organizacijskega odbora, kaže na izjemno kakovost proizvodov, ki predstavljajo priložnost za razvoj kmetij, še posebej na območjih s težjimi pogoji pridelave. O pogledu na sodelujoče pa je povedal.
Moram reči, da kar naj prevladujejo seveda kmetije, ki so že čisto tržno usmerjene. Mogoče nekaj tega ljubiteljstva seveda skozi čas opešalo, ampak sej cilj je, da se promovirajo tudi mladi na podeželju, ki so se odločili, da ostanejo na kmetijah, naredijo končne produkte in to prodajajo. Ne? In seveda, da pa preko dobrot slovenskih kmetij vršijo promocijo. In moram reči, da vseeno, glede na število prijavljenih v ocenjevanje, smo lahko zelo zadovoljni, da je ta interes ohranjen in da prihaja res te nove mlade kmetije, mladi prevzemniki, ki vidijo smisel v tem in tudi si delovno mesto ustvarjajo na kmetiji.
Gre za zahtevno delo pravzaprav in ko si nagrajen, ko drugi prepoznajo, v vašem primeru strokovnjaki, da je izdelek odličen, je to verjetno velika podpora za naslednje korake na kmetiji.
Ja, seveda, zdaj potrošnik kupuje izdelke glede na njegovo senzorično vrednost in to senzorično ocenjevanje, se pravi, kakšen je okus, vonj, potem barva, zunanji izgled, to so vse, kar čutimo, ščutili. Zdaj, sama ocenitev na dobrotah slovenskih kmetij je povezana tudi z narejenim zapisnikom, ki ga dobi kmetija nazaj in vse pohvale in tudi tisto, kar je še za popraviti, na tem dokumentu vidijo, predvsem pa se potem preko tega blagovne znamke dobrot slovenskih kmetij pa promovirajo in tu mislim, da je veliko podporno okolje, zdaj če gledamo teh 33 let, marsikera kmetija je preko dobrot slovenskih kmetij danes primer zelo dobre prakse ponudbe končnih produktov. Moram reči, da to srečujemo potem tudi na samem festivalu in pa tudi na raznih tržnicah, raznih lokalnih prireditvah, kjer se kmetije predstavljajo svojimi izdelki. Tako da to, kar je tu zraslo, predelajmo in ponudimo, to je moto tudi dobrot slovenskih kmetij.
Marsikatera kmetija že kje pri vhodu ima ta vaša priznanja na častnem mestu razstavljena, tako da obiskovalci že na začetku lahko vidijo svojega obiska, kam so prišli, s čim se ponašajo. Lahko pa za naše poslušalke in poslušalce, predvsem vse tiste, ki iščejo te pristne dobrote, poveste, kako je s pravili uporabe znaka dobrot slovenskih kmetij na posameznih izdelkih?
Ja, seveda, osnova je seveda prejeto priznanje. Zdaj, ko smo postavili tudi ta nov portal internetni, smo nekako tudi pravila zapisali, da se dve leti lahko uporablja prejeto priznanje, prejeti znak, potem pa je treba obnoviti ocenjevanje, tako da saj tudi smiselno je, ne, da imaš novejša priznanja, preko katerih si prepoznan na trgu. Seveda vsem, ki pa prejemajo priznanja, pa nudimo tudi te znake dobrot, ki jih seveda na svoje izdelke namestijo, bodi si kot nalepke ali tudi kot vgrajeno v samo etiketo kmetije. Moramo reči, da tudi ko smo delali raziskavo, je daleč najbolj prepoznana ta blagovna znamka dobrote slovenskih kmetij. Ne, na zadnje to je 33 let dela generacij, ki so sve na eni strani kmetije, ki so se za kvaliteto izdelkov se promovirale in pa organizatorji, ki smo vsako leto poskrbeli za ta dogodek.
Na Ptuju se pravkar odvija podelitev še drugega sklopa priznanj za nagrajene izdelke, razstavo pa si lahko gledate še do poznega popoldneva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Potem, ko so 11. maja v Gibanju Svoboda, SD in Levici predstavili večino ministerskih kandidatov, pa je bilo potrebno na ime bodoče kmetijske ministrice čakati še 6 dodatnih dni. Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je postala Irena Šinko, ki je trenutno višja svetovalka na oddelku za okolje in prostor na upravni enoti Murska Sobota, predtem pa je bila 8 let direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Irena Šinko je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike ter univerzitetna diplomirana pravnica. Do imenovanja na čelo sklada kmetijskih zemljišč v letu 2010 je bila vodja oddelka za kmetijstvo na upravni enoti Murska Sobota. Svojo poklicno pot pa je začela kot tehnolog v Pomurki in nadaljevala kot kmetijska inšpektorica. Bila pa je tudi učiteljica strokovnega predmeta živinoreja na srednji kmetijski šoli Rakičan. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žviklič upa, da bo imela nova vlada posluh za kmete, ki so najšibkejši člen v prehranski verigi, ter pričakuje tudi regulacijo zaradi povečanja stroškov, ki mu rast odkupnih cen kmetijskih pridelkov ne sledi. Izbor Irene Šinko za ministrico pa je označil za pozitivno presenečenje.
Smatramo, da po vseh imenih, ki so krožili okoli novega kmetijskega ministra ali ministrice, je gospa Irena Šinko kar pozitivno presenečenje. Smatramo, da je že tudi s svojim delom pozna, se pravi, resor, je iz stroke, pozna tudi te nomotehnične zadeve, je pa seveda predvsem od nje same odvisno, kako bo lahko ta resor vodila in seveda tudi kakšna bo imela usmeritev stranke, v kateri koti je. Koalicijska pogodba je relativno ohlapna, tako da daje možnost delovanja v različne smeri. Mi seveda upamo, da bo to delovanje novega, bom rekel, nove kmetijske politike v tej državi šlo v to smer, kajti kmetje smo res najšibkejši člen v tej verigi, smo pred težkimi in hudimi izzivi in na tej strani seveda si želimo, da bo vlada dala kot dober suport najšibkejšemu členu, kajti sami smo tukaj res skoraj nemočni in si želimo to, da bomo imeli od tega tudi nekaj pridelovalci hrane, da se nam bo splačalo pridelovati, da bomo z veseljem obdelovali to slovensko zemljo in da bo seveda tudi potrošnik imel nekaj od tega, da bo imel kvalitetno hrano po zmerni ceni.
Žveglič kot prva izziva bodoče ministrice vidi nadaljevanje usklajevanj z Evropsko komisijo glede strateškega načrta skupne kmetijske politike in ureditev razmerij v prehranski verigi.
Prvi izzivi so seveda, da nadaljujemo to usklajevanje z Evropsko komisijo okoli strateškega načrta, po drugo pa to, da uredimo razmerje v prehranski verigi, se pravi od njive do mize ali pa od vil do vilice, kakor si želite. Tukaj smo, še enkrat podarjam, kmetje najšibkejši člen pred velikimi izzivi. Vhodni stroški se nam nenormalno dvigujejo, odkupne cene tega temu ne sledijo in bo potrebno narediti tudi kakšne zakonske regulative.
Z izbiro bodoče ministrice so zadovoljni tudi v sindikatu kmetov Slovenije, kjer ne dvomijo v njeno znanje, izkušnje in strokovnost, skrbi pa jih, če bo imela dovolj politične moči in vpliva, je opozoril Anton Medved. Vsekakor bodočo ministrico čaka težak in zahteven mandat. V našem uredništvu ji želimo vse dobro v prizadevanju za razvoj in obstanek slovenskih družinskih kmetij, ki so temelj našega kmetijstva, in pa obilo modrosti pri izbiri dobrih in sposobnih najožjih sodelavcev. Toliko za danes. Oddajo sva tokrat pripravila Slavi Košir in Robert Božič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole. Lep pozdrav do prihodnje nedelje.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.